أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. تسی شروع دی تاریخی د فرشتی رانے د معزز و مہمانوں پر شکل کے ابراہیم علیہ السلام تشانتا او هغه واقعه بیان کړه چې مخکې د لوط علیه السلام قوم تباه کیږي چې دی خفه نشي. دا د الله خلیل دی، د الله دوست دی، د الله حبیب دی، خدای په خپلو خاصانو بندګانو خفه کیږي. نو ده ته زیری ورکړو، بیا ورته د لوط علیه السلام واقعه وکړه، ده ورسره ډېرې خبرې وکړې چې جي هغه کې خو زما روانه دی او که لوګو نه نورو معتدیل ورکړي. نو تاریخي قصې بیانېږي په دې باندې چې پیغمبر پیغامات دا اللہ احکامات پیشی خلق و نمنی ناغی تباشی سوکی و منی ناغی کامیابی. نو دا غد ابراہیم علیہ السلام واقعا دمنان پکیدانو دلوت علیہ السلام تفصیل دے. یا ابراہیمو اے ابراہیم علیہ السلام اعرض عن هذا مقوال والدینا پریگدہ انہو حقیقت دارے قد جاء امر ربک یقینا راغ حکم در رفت دا دید عذاب شکم دید قومی لوت، وإنهم أبشك ديشي لذا قم آتيهم رافيون كرزيدا عذاب داس عذاب غير مردود كي واپس كي دون كي نده دي كي وصوك نشتا ده دا تباكي كي و بربادي كي نردي متعلق خبر مكوا سفارتات مكوا. ولما جاءت رسولنا نهر كر جراغ لا غاستازي منغا جفرشتی دي لوتا علیہ السلام تا دلتا دخول علکانو خوبصورت علکانو پشکل جراغ لا امتحان کی ہوئی اگر کو امتحان ہی ہوں دلتا کیو تاسیدار و ما سرو اس کو پاسوئے دے اگر تو بیو اس طرح دلتا ما سر روشو بیا پی ما بیا اتے مکو دفامو کو نا غلب رشوت رات لڑی را رشوت بیا اصطن و رشوتنو لڑی را ویما کو تو بیو اس طرح نمی اگر کو امتحان ہی رازی نا دلتا کی دلتا امتحان جی دخول علکانو پشکی ولما جاعت ہر کل چراغ لور دے لوط علیہ السلام دے قوم تا رسولنا زما غاستادی کی فرشتی دی کیا تا لوط علیہ السلام تا سی ابہم اور دیر خفش دی پر دیرات لو وزاق ابہم ذرعا اور تنگش با دا دو سینا غرمی ویلکا تنگش رمی پر وقال غیر ویل حاضا یوم عصیب او ایدا خوڑی را سخت تراز دا ولی چی قوم متمعلوم دے قوم مجرم دے قوم چی کم دی بدکار دی نو قوم و تمعلوم دے دا راغ لالکان میرمانا دا خوبصورت شکلونو باندی دا زوی خلی لراغلی و زوی تنگ شی خپا شو دیر زوی پا دیرا تک باندی راغل زن اگر کتا خلی را سب تر ازن و جا اهو قومهو او راغی دتا قوم دتا یه رعونا چرا مندی والی دا یوم النمقی که دل الیه دی حضرت یوت علیہ السلام تا دا کوتا را مندی والی و راغل دا یوم النمقی که دل او دی خپا شی چی دا خلی دی شکار دا خلی ظالم قوم دا دیر بدکار خبر دا ما منینا جران پیسدی نفس پرستی شهوت پرست ومن قبل او مخیرین کانو اودی یعملون سیئات عمل بیکو ناکارو دارد بد عمل دلواتت بیکو حلکانو سرا قالا نقبل حضرت لوت علیہ السلام دی خلق تا دی کسان تا یا قومی ایدو ما قوما ها اولائی بناتی دا زمالون دی یعنی ساسو پا کورنو کیا دا ساسو بی بیانی شکم دی دا زمالون دی پیغمبر خود کو مرتبت پلاری ہر مشہد سے ہوئی یہ میرے بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں دا سوئی دا لے رضان ہم ساسو دا سے ہوئی نوات ایوی چی دا ساسو پر ایک کورنو کی چکم دی بناتی دا زمالون ہن اتحر لکم دا ساسو پر ریرے زیادے گورا دی اپاکی دی دیرے زیادے پاکی دی نو اظهر لكم کدا لفظی باز علماء دی دا کدا و جخپلی نوائی پیش کن دی آنه کدا خو پیغمبر دی رخلی پیغمبر دی او نبی دی او دا رسول نوائی او دا خو قوم دی باز این خدا و شیخ غلط دی بنیادی مسئلہ دارا چی پیغمبر پا مثال لپلاری ساتو دا مشرانو گونه بسیو تا دا لونو وی ساتو دا بی بیانه چی ساتو پا کورن کی دی ساتو پا نکون دا پاکی دی او پاکی ساکی دی اظهر لفظن تا که صفاقی را دے چی کوئی دانا دی دانا جی دینا را پر دعوی پر کیا خو نبی را اللہ پیغمبر دے فتق اللہ دا اللہ نا اویرے گئے ولا تخزونی اما مزدریل کوئے من رسوا کوئے کی دیتی زمال دے میں منو بارکی والظالم قوما ما جی کم دینا ولی تاسو خبر کرے علیسا ملکم رجل رشید آیا نیشت ساتنا رجلن سوک سرے رشید نے بتا سو کہ سوک دسوری زیر نیشتا سکنے سرے دا کشتا کنا پا ہدایت باندے و ظالم قوما دا تا سن قومی دا سن تا تو کی سکتا ہے سنے دا دا اللہ پیغمبر پر ادا دعا کرے دا اللہ پیغمبر وقت دا ہوئے کہ سکتا سری زیادر کشتا ہو پنیتا تمہارا دا ہوئے سمر خفت ہوئے نا قالو ندی ہوئے لقد علمتا یقینن تا تا علم دے لوت علیہ السلام توی مالا نا چنشت ہے منگل رافی بنا تے کستا دا جون بارا کے من حق سے حق یعنی سے دیش جسمی ولی تا دفعہ تا پتا پتا نا جی منگل رکھر 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 یعنی دا دم رکھ گندہ قوم لے چل دی یعنی دا انسانیت نووتی دی و غب گندہ دا گندگی دا غل آغا کی چیئے نی دی آغا دی دا انسانیت نقوال حروفی مالنا جنیشتا ملا فی بنات کساب ویدون بارکی من حق حق یا نصب مہنجان یا سجد جس بھی و انکا او یقینن ساتا و انکا بی شکتا چی لتعلم و البتتا تا علم نیمان ریش چی مگ سوارو تا تا خفت دا دمرا بی حیاء خوام و دمرا ازہو قال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لو ان لی بکم قوتا کاش کچر بیم مالرا تاس بما مقابلہ کی قوت او طاقت او زمان سر ڈر اگر پاشی لے او آوی یا ما پناہ رستے وے الہ رکن شدید یو مضبوط پوشتیتا یو مضبوط نگرانیتا یا زمان نگران وے محافظ وے او زمان سر فوجہ سے محافظ پناہ گاہ وے زمان تاس قوت او طاقت یا سر ڈر پاشی لے زمان تاس مقابلہ کرے وے تاس خوڑے داریمان یہ حالو ندیو یا لوتو اے لوتا انہا دعوہ دلتا کی پریشتے کوئی شوئے ما خود آنے کانو خوبصورت آنے کانو پچھا بھی کوئی شوئے رہے دے خودت پریشان ہے تو قالو اوئے دے پریشتو انہا رسول ربی کا بے شک منگا استازی استاز رب پریشتیو لن یسیدو ایرے کا ہر کس دیتا تکو رہے نشی در رسی دیتا تکلیف نشی در کو رہے دی او سب پریشتے رازی کو رہے دہا قسم پا بمبیل بردان دے سوالگر پسے کر را دی ضرور رو لوگ پسے کر را دی لے ونی پسے کر را دی اما سائل خلا ترہر کے ماتا صدا مزدون کرے ہو کہ سائل بگرے نرہ رہی پس سائل کیا قسم خلق را دی ندا بنے نو سم کرے کر را دی یا چاہ دی وقت کن بزرگان دین دی یا لے قلب دی ہر سطریت ارن بدلی را دی نو لن یسیلی علیت ہر کس نشی در رسی دے دی تا 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 تکلیف نشی در کرے تو یہ اکار اکرا فا اثر بے اہلکا دشپے دشپے ابا سخل بال بچ بکتا ہے من اللیل پس ٹکڑا دشپے کے اثر اصل کے دشپے چھوٹ ہوئی سخل بال بچ ابا سا دیدے علاقے نا دا علاقے کی کمر اقبضا دا عذاب شلدا زمن پریس کرا صدا چکارو کا تنور غم کو عزیتا دا سلے لینی کی وہ تمہر کا دیکھا ہے کہ سخل بال بچ اسا تا ولا يلتفت ابا سا ولا يلتفت منکم او ندی گوری تاسونا احد اسو پشامانے پشامو گورے گرندی دے کہ کم رقبت عذاب راقی کی جتا حساب نکے گورے ایل امر اتک مستا بی بینا تا خضا بنا دی دا زمان سر پہلات شدگان کے دا بتبا کی گی گورا خضا دا رکی غمبر خضا دا دا رشتہ کم دے اس کار کئی کن دا رشتہ جی کم دی دا روحانی او دا اخلاقی دی تو پیغمبر بی بی دا غصہ رہا کرے والا وہاں نکر رہا تو واقعی جی رہا دے رہا دنو علیہ السلام سے نصف علواب دے غصہ نفسی جگر دے غصہ تباکی جی بی بی تباکی جی نائے عبید بیلاد دا اللہ دا عدل انصاف شمشیر جی کم دے کنا اب بیلاد کا شکول کی گیا خواہ دی وجہ نے جی کم دینا اللہ بھی گرے انما اتک من غصہ بی بینا انہو حقیقت دا دے مصیبہ مصیبہ رسیدن کے دیتا ما اصابم اغا عذاب جد دقوام ترسیدن کے دے اور انما وعدہم الصبح بے شک دید عذاب اغا وقت کم دے دا ہلاکت اغا سار وقت دے بس سب اوزا اور علیس الصبح بھی قریب ولی سبانی زیرے دے شربان میں زیرے دے گرنز بزر اوزا را کینا گوئے دا بدا 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 پر کیدار نکے فلما جاء امرنا هل كلا كلاغ حكم دا عذاب دا منگا نجعلنا عاليها منگا اوگر زولة دا دغا الشهر قار لئے قار شغل دا غي عاليها پورتا حساب دا حساب دا برا دا سافي لنا لازي اي دا شطول از مكرا لسو صوم رب على خاص او دا تكو چتشوا اچي چتشوا دا اغزين زول دا سمرو چتشوا دا پول آ رہا تھا بولے خا پول خاص نہیں تھا بھائی سے منظار ہوئی اس دے کی گگڑ پیدا کی گیتا گگڑ سے منگا ہوئی تو غزے ناراضی علاقہ کے بحر میں یہ تم ہوتا ہوئی کہ سو کو تزی مڑکی جی بکے تو تیزاب دی تو دادا خری گگڑ دی ہماری نہ آنا سم عذاب دی ہوتا چاہتے ہیں بنگلی نو تاریخ بھی نہ گوری سری علیہ سے صبح بھی قریب بولے سبانی زیرے نے شاہ سبانی زیرے تک ہوزے رندی ہوزے شرمان نہیں زیرے فلما جاء امر هل كذا جرى حكم ذا عذاب ذا من فذا قام جعلنا عاليا من ذا اوبر ذولا ذا فور تايسا عصاف الاعلام دي وامثلنا عليها من ذا اوبر او فذا غب السيبان حجارة كاني من سجير ذا تنكرو كتري بفور كي پاخشي ممدود پاخشي فور باني فيدر في مسلسل مسومتان كي نشان زدو ده هر مجرم نور كي گوره نام زدو کتاب کان ایسی کلیر زبا افلانی نگی رہا افلانی نگی رہا افلانی نگی فین رب دکتا دا رب پنی زیب کاری وما ہی من الظالمین حالانکہ نظر دا علاقہ علا کرو شرک رو دن من الظالمین الظالمان ببعی سلری سو کیا نہیں مکی والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کو اہل مکہ دیگا تو اہل مکہ سر دا کتاب دا فقی و تطولی تاریخی بیان تا کتاب تا خود ما سر مقابل اوپر دا تاریخ نوح علیہ السلام نے اتراوات مضمون طول پتی کی تاریخ پتی کرے خلق بازی و بزرگ سے مخالے ہوا میں تپوس کو ایک میں وہ مزدوری ہوئی تھی جیسا کسی بران کی بیدا تبرکر کی حالانکہ طول تعلیمات دا پیغمبر پر تاریخ دیکھیں گو جیسے دیکھیں سکھیں گو جیسے نظر آپ کسی نے نہیں تاریخ سے تاریخ ہے تو انکار کو نہیں رہی نظر وجہ نے کم دیر پر تاریخ بانے جیسے مضمون علوان ہے نفہوں گی دیو دا جی کم دیر کا ساتھ خرالی دا شرط و ذن ماتا فریاد کو دا دا منگولیا پہ جنوب باندھے دا چین پشم شمال باندھے اور دیکھا چکم دے دا عروس پہ جنوب اور دغا علاقے چکم دے ایران بائبل کا ایران خدا کے باندھ راضی شرط اردن باندھ دا کرا شمبر تھا اور یورپ تا دی علاقوں باندھا قافلے براتے بلا ترب مانا نظر علا خیری و پدغه علاقه باندې نمبر وار دا چې بیان بل ځای کې دی دا امام مبین قران کې ویلي دی بحر حمل په غاړه غاړه دی وچی د دې طریقه باندې چې کوم دې دا قران کې کوم دې دا پدغه وخت کې عمالقه قومو دی ډیر خوشاله وو دی باندې ډیر دا ولوی منډه وا دی په خلا کې یو لټول به مو په دې ملونه دی ډیر دې د سلام د قوم د دې وجه چې کوم دې دا تاریخي واقعات وګوره دته کې ابراهيم عليه السلام باندې اول راځي چې خپل شي چې دا ضروري دی قوم له تباقي هغه بیا ډېر څه راځي چې دې کې پرې نه لګ مولا تر کې نه دي چې خبره مو کوو د دې قوم د علاقات سره راغلي زمونږه علاقو او دې کې کوم ځای نه دی ابراهيم عليه السلام خو ډېر نرم دلو ډېر شفيق او ډېر نرم دلو ډېر حليم تو او ډېر زغونو هغه دې زغه کو پرې تا رجوع کوون کې نو هغه ته شفاعت کو چې دې لوګونه مولد کې دې چې نور کې زمارو عدد پکې راي اسلام کوي چار هغه نه یا ابراهيم اے ابراهيم اعلان هذا مقبره دې نه دې نه بس غري شي خاموش شي دې کې سنشت نو دې ته مولد نشي ور کې دېنو دې کې سنشت نه دا چې کوم دې نه دې کې زو نشتا ان الحقيقه دا يا قد جاء امر ربك يقينا غير حكم استاد رب دا عذاب دې لپاره کوم دې یقینا راغی حکم دا عذاب دا رفتا یعنی دید عذاب دا پارا دی کسی کم دے و انہم بیشک دا قوم چی کم دے آتی امراتون کے دید عذاب دا چی عذاب غیر مردود چند دے واپس کی دود گئے اور پر کتا چی بارفات مکم آتی کسی بارا ہے ماں انہم کتا اللہ خلیل دے اللہ دوست ہے اگر اتا کی بارا چی بارفات مکم دے گا رہا دلتا یہ حضرت اللہ ابراہیم نوح علیہ السلام تم علیہ جلیل قدر پیغمبر دے دا کلی کی بیو دا زی بارا کے خبر اوپر آقا بازا بجائے دے کہ دعا قبول کی دان پر دانتی او کورتا میں او کور خبری او کوری دیکھنا سادا مکر 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 حضی بانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اخفل قوام تا فندہ تا چی دا زمان دفری سکمی ترونہ دی سکمی عزیزان دی سکمی دفری او دا زمان تر مقابلہ کئی را کئی تو گورے زمان خبرو را آری او چی تم دیو متقی او پر ازگار او پاک شرح دا زمان احل دے دا زمان اسی نفق خاندان دے دا تیز زمان تو ترینی زمان اگری قوام میں دے سر شرمیگم با پیتنین ایجی قوم با نمس ہے جس پاتی بتا زہرا رضی اللہ تو یا لوری دار کہ اے بچیا اے ملی عمل کا خوب ہوئے دار نو ہے جو کہ نمبر فلاسکے کی نا آجی بخل عمل بخلاسکے کی رضی وجہ نزل تکی آگا بیلاغا شمشیری عدل نالا ہے کنا اگر سخت خطرناک دے بیا بولا بیلاغ کٹھول پی رضی اللہ تعالیٰ مضامین بیانی اللہ تعالیٰ ہوئی کہ اوز دی متعلق شفاعتات مکہ ودی قضا سے آزا ہم رضی کی نو واپس کی گی ولما جاءت رسولنا ہر کل جراغنا استاج زمنگا لوتا لوتا علیہ السلام کی فرشتی دی تو کل لکانا پسکر بن کر آلے حالتا کہ خود مہمان بہترین معذر مہمان شکل کر آگلے مہمانو شکل کے معذرین شکل کے دلتا کہ شکل بدل تو کل لکانا پر شکل کر آگلے یعنی یہ قوم کے پسکر تباقی کا ناغی امتحان کی وجہ ذرا اخلاق نہ چکی دلتا رشتہ دا اخلاق و روحانیت دلتا کہ نبی بچے نہ بچ کی نظر پاکی سوک دی دلتا تو ماں بڑیر دیر دور گئے ماں تاریمات تقریباً بڑی مانے دیر دی کہ ماں تاریمات بڑی دارے مانے نکی ہی گوڑے پڑا سید دیر آزار تک دیر آزار ارکان دی نا ارکان دی دا ارکان دی نو چکم دیر ستار تا زورت مکامل اطاعت پر طول اچھا بکی دے تا تو بچوں نے کہ تمہا پیدا کی اور پسیزا پا مالکی پا کورکی پا دکار کی پا زراعات کی پا پٹی کی پا وزارت کی پا سزارت کی پا برقہ دا ٹول کامل کی تاعتا اللہ دا حکم کی رتا زہریان آئیس نہ کہیں سے پریز نہیں کی زمن کا رہتا ہے کہ یہ صحیبہ رہتا تو پیار فتوانے کی رضو لے کر اور پھر توبہ کی خدا دا گئی اور بیرہ خبرنا وہ دلتا کی ماتا تو رہی کہ کامل تاعتا نا تا گورا پیغمبر بھی میرا اس لا سی کی نا اور فرعون بھی بھی اخلا رشیر بنا مالا قلق پاک کور جور کی اب اشیر مومن ادھا لیکن آنی بھی بشیر ادھا تک شاہید قانون دے صدیر قطرناک کسے یعنی دیر اگر اللہ اگر شمشیر عدل ہے کہنا اگر جس تک کا شکول کی ہو رہا تو سو گو رہے تو پل زیب آرہا کہ اللہ تجی گر رہے قرآن از رخول پیغمبر دے اولنے پیغمبر دے جلن قلق یعنی جو اگر رہا محنت دے اگر جی کم دے اللہ تو وہ جنو پنکو ہو رہا
فرمانی دشمنی داغا منگا سر فرستی کو اگر زیور تو اگر امر ور تو اگر سر تعلقات ساتو اگر بدبخت دا غدا دہت خلق سر تعلق و محتاج خدیت تبراکی تو اس منگا ما آماتا بیو ویرزا بکلما زوار
مرشی ببل سکی مڑو میں تو خدے کو نبی آئے اللہ دیر خفش رضی پر آسلو باندے اور دیر تکلیف ہوتا ہو رہتے دو وزاقا بہم ذرحن اور سنے سنگ رہتے لگا ماتا تفل حال ہوئے یوم الگلی وقال علی حاضر یوم العصیب او اذا خودے در سخت رضا دیر سخت رضا چدا وزلتا کدا وزما ملمان دی قوم دغس دے خبر زما منینا جرائب پیشہ دی کافر دی اور ظالمان دی بدمشان دی اسپگوری منتا تم خبر تم اسپگوری آنن کا خود خدا خبر ہے نتاج پریشان ہے سوز رہے تنگ شو اور جو اپنے لڑا رہے کا نا نزل تو کسی کم دے اور وجاہ قومہ اور آگ دتا قوم دتو یہ رعونا چرا منڈی والے الیہ دتا اور یوبن نمک کے دل شکار رہا رہے کا نا ومن قبل او مخ کے دن کانو ہو یعملون سیئات عمل بہت گناہ کم دغل لواتت کہتا قانون پاس کرے پارلیمنٹ پاس کرنے پہ جرمنی کے الگ الگ تو ابھی کے دا تباہی پاگی بانے ابھی کے افراد کے کمرے افرادی قوت افرادی قوت جنگ افرادی قوت نوجوان نمنگ نواری ہر مشر ہوئی میری بیٹیاں میری بہنیں ایسا ہوئی دراز پیغمبر ہو جس راستہ تو گرو نے کہ بعض علماء دے دا کہ ذات شریف کی کہ خپل لوں ہے پیش گئی پیغمبر دے مقدس ہستی دا صاحب رسول لوں ہے دا سن لوں ہے لیکن یہ وہ مفسرین ہوں اور ان مفسرین میں مضمون رہا ہے دا اشیر کی من چاہیں گے تو ویدا دی ہوئی نظر ساتھوں نے نبی دے پیغمبر اور خدا نے بھی دے نہ ساتھ دا بھی بیان ہے کہ کم تر سے جی دس کا تو کنوں کی دس ہما بچے دی دس ہما جنہ دی دی تا چکم دے ہن نا اظہر لکم دس تا سر دیر واہ بری اظہر لکم گا باکہ ساتھی دی انہی دا اس کا تو بیانے نہیں کرن دے اظہر لکم دا اخلاص نفتق اللہ دا خدای نا خویہ دے گے ولا تغزونی فی دے دی اما امد ذریل کوئے مرسوا کوئے تقل مل منو بالے گے علیہ سمین کم رجل رشید آیا نیس کے ساتھ نا سوک نیک سڑے پا ہدایت مانے سوک دے انسان زیر رکشتہ کنی تا انسانیت اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کرے کہ فرشتے پر جو ہی رہا ہوتے ہیں کہ نبی رہا اللہ پہ وہ خبش ہے نقال رہا ہے یا لیتا اے لیتا انہا رسول ربی کا منگا سر پرشتی پرشتی منگا الکان نہیں اکتوی نہیں زیرے گئے ہر گیز دیتا تا نشیر سیرے تکریف تا نشیر سورے تو اسی چاہو تا اسو اثر ای آہر کا تشکیر دشتو با سخبل بال بچ کے قطع منا لے تو سایسر دشکینا ولا التفت منکم او مگو رہے پشابانے ننی گوئی پشابانے احادوں اس تو دا گورا پشا مگورا تا سرا پولیس والا نہیں دیتا سے گوری پولیس والا مجھے آسی گوری اور چلے آسی روانے دا سو گوری آسی ایسے پارا چا پشا مگورا پشا کا تلے کہ پولیس گار کری ابھی وہ تران تا گوری چیرے تے گوری آوازو پسی کئی دے پارا چا اور اشتیا کرتا غیلا انم را اتک مستا بی بینا انہو حرکت رائے مصیبہ رسیدن کے دیتا ما اصا اما عذاب کی دے قوم تا رسیدن کے اور انما عوضہ مصر پیش اقتدید حلاکت دا عذاب اما وعدہ چدا سبا رہے چربان وقتی فالیس صبح بقریب ولی سبانی زینے ضرورا رندیوزا فلما جا امرنا حل کر جرارا حکم دا عذاب منگا جعلنا عالیہا منگو اخیجو دورا در پور تا حسن در بستر در خار سافی لها لان دی ما تا سمیسار در کتا تور خار لکا مثلا در خار در مردان در طول شد شد نو داغی چی کم دی رو شد کن او امترنا علی حجارت من سجید او باران او رو پتا بستر بانی در کانو در کنکرو در کرکری ہوتا ہوئی جب تکری کی ماسی مندو دل کی اگر کرکری شوی ہو پی ادھر پی مصور مطن نامزدو نومی پی اند رب اکتاز نہیں پنے بانے نشاندینی کی شوی ہوتا ہوئی بابا ہی من الظالمین ابی بھائی حالان کی نظر دا زیر کی کم دیر دا چا کو دل دیر ظالمان و مکیو والن سلوی سلوی کو ندر دا خبتی کی روزانہ دی قابلی دی آتما زمین کی رغی اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا ومهدا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار واغفر لنا ما لم نشكره فاذا نفذت لنا في حاجتنا الى برك مشكلات الله سانتي الله اسلام وفتح وشيء كفر لشيء كسر في المسلمان عنه في اتفاق وجهاد بلا في اختلافات قتل مریضان کا دعا ہو کے دو شب والد کا دعا ہو کے اللہ شفا ہو کی تو مریضان کا شفا کا مزاج نصیب ہو کر